Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την κυβέρνηση της χώρας, θέσαμε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία ως πρώτο μέλημά μας. Η διαφάνεια αποτελεί κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης, αποτελεί επιθυμία των πολιτών και φυσικά και της κυβέρνησης. Απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση, την οποία η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει. Επιθυμούμε την διαφάνεια και την επιδιώκουμε σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Θεσπίσαμε τη διάβγεια ώστε αφενός ο κάθε πολίτης να γνωρίζει πού δαπανάται από το κράτος μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους φόρους και τους κόπους του και αφετέρου η ίδια η δημόσια διοίκηση να λογοδοτεί στην κοινωνία καθημερινά και να προλαμβάνει τυχόν αλόγιστες πράξεις και δαπάνες. Η καθολική καθιέρωση του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις του δημοσίου έρχεται να βάλει τέλος σε ένα διαφανές καθεστώς γκρίζων προσλήψεων και κομματικές ομοιρίες πολλών συμπολιτών μας. Ακόμη και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων έρχεται να εξαλείψει αδιαφανείς πολλές φορές περιπτώσεις, πρακτικές με κινήσεις κάτω από το τραπέζι και καταστάσεις που καθιστούσαν την πρόσβαση σε σειρά επαγγελμάτων απαγορευτική κυρίως για τους νέους συμπολίτες μας. Στις εξεταστικές επιτροπές που συστήθηκαν είναι φανερή η προσπάθεια της κυβέρνησης να χυθεί άπλετο φως, να μην μείνει καμία σκιά σε υποθέσεις που ταλάνισαν τον τόπο και εξόργησαν τους πολίτες. Στα πλαίσια του υφιστάμενου συντάγματος, εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια ώστε οι πολίτες να μάθουν επιτέλους την αλήθεια. Θωρακίζουμε ωστόσο το πολιτικό σύστημα ώστε ποτέ ξανά να μην βρεθούμε προ τέτοιων καταστάσεων και λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα ως προς αυτό. Επιφέρουμε τροποποίηση στο νόμο περί ευθύνης υπουργών όσο το επιτρέπει το παρόν σύνταγμα μέχρι να αλλάξει οριστικά ο νόμος. Παράλληλα, αυστηροποιούμε τους κανόνες για το πόθεν έσχυση των πολιτικών, αλλά και θεσπίζουμε συγκεκριμένους αυστηρούς κανόνες για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων. Γι' αυτό το λόγο έχει ήδη συσταθεί η Επιστημονική Επιτροπή, που σύντομα θα παρουσιάσει το πόρισμά της, πόρισμα το οποίο θα περάσει στη συνέχεια από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, το βρίσκεται αρκούντος ορθολογικό από τη μία να έχουμε 30 με 40% αποφυγή πληρωμής εισιτηρίων στα αστικά μέσα μεταφοράς και από την άλλη να αυξάνεται το εισιτήριο. Μια ορθολογικά σκεπτόμενη κυβέρνηση και συγκροτημένη δεν θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να περιορίσει αυτό το φαινόμενο και εκ των υστέρων να αυξήσει τα εισιτήρια, γιατί πάλι οι ίδιοι θα πληρώσουν αυτό που συμβαίνει και στη φοροδιαφυγή, που πάντα αυξάνονται οι φόροι για αυτούς που ήδη πληρώνουν.
Πρώτα απ' όλα στη φοροδιαφυγή δεν συμβαίνει αυτό. Συνέβαινε κάποτε. Εμείς ήδη έχουμε καθιερώσει ένα φορολογικό σύστημα το οποίο είναι κατά το δυνατόν σαφέστερα κοινωνικά δίκαιο και μάλιστα και με ένα συμπλήρωμα νόμου που θα έρθει αυτές τις μέρες, θα περάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα υπάρχει και μία τροποποίηση στους φορολογικούς μηχανισμούς έτσι ώστε πραγματικά να πληρώνουν αυτοί που πρέπει να πληρώσουν. Ως προς την αύξηση των εισιτηρίων είναι απαραίτητη για να σταθούν αυτοί οι οργανισμοί και φυσικά παράλληλα δημιουργούμε εκείνους τους μηχανισμούς έτσι ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη μη πληρωμή εισιτηρίων. Οι αστικές συγκοινωνίες αφορούν το δημόσιο συμφέρον, θα έχουν πάντα δημόσιο χαρακτήρα και έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό και επιτέλους βάζοντας μαχαίρι στο μεγάλο πανηγύρι που γινόταν και στις αστικές συγκοινωνίες, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε το δημόσιο συμφέρον που είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση, οι καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη και φυσικά με τις πλέον προσιτές τιμές, τουλάχιστον σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε πραγματικά οι πολίτες να έχουν τις αστικές συγκοινωνίες, τις οποίες πληρώνουν και μέσω των φόρων και οι οποίες φυσικά τους αξίζουν.
Επιτρέψτε μου, έχετε αρχίσει να θυμίζετε Καραμάλι, ενεστώτας διαρκείας πάντα. Κάνουμε, δημιουργούμε, φτιάχνουμε. Από πέρυσι τι κάνατε για να περιορίσετε αυτή την αποφυγή πληρωμής εισιτηρίων και τώρα φέρνετε πρώτα την αύξηση των εισιτηρίων και εκ των υστέρων τους μηχανισμούς, αν θα υπάρξουν αυτοί οι μηχανισμοί. Ποιοι πληρώνουν, κύριε εκπρόσωπε, οι πιο φτωχοί πληρώνουν αυτά τα εισιτήρια, οι πιο φτωχοί διακινούνται. Ουδής λέει ότι δεν πρέπει να αυξηθούν. Αλλά μήπως έπρεπε να υπάρξει μια άλλη ενέργεια πριν.
Πρώτα απ' όλα το ότι θυμίζουμε Καραμαλή είναι ανυπόστατο γιατί αυτό αποδεικνύεται από έναν απολογισμό που μπορεί να κάνει κανείς της εξαετούς κυβέρνησης Καραμαλή με τις με τη μόλις ενός χρόνου κυβέρνηση δική μας. Αυτά που θα μπορούσε να κάνει και θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση Καραμαλή, εάν γινόταν τότε, τώρα θα είχαμε αστικές συγκοινωνίες οι οποίες θα ήταν υγιείς και δεν χρειαζόταν και καμία αύξηση τηρίου. Από εκεί πέρα όμως, αποσπασματικά δεν γίνεται τίποτα. Εμείς βάζουμε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των αστικών συγκοινωνιών, έτσι ώστε να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα και η καλύτερη παροχή υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών προς τον πολίτη.
Μια επεξήγηση. Το ότι χρήζεται Καραμαλή είναι σημειολογικό για τη χρήση του ενιστώτο διαρκείας, η οποία είναι και η εύκολη καταφυγή.
Όχι, η εύκολη καταφυγή είναι το θα κάνουμε, είναι ο μέλλοντας. Ο ενιστώτας είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε, αλλά η διαφορά μας είναι ότι εμείς περιγράφουμε αυτά που ήδη κάνουμε. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, στην εισαγωγική σας τοποθέτηση αναφέρατε ότι εξαντλήσατε όλα τα δεδομένα, τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα στο υπάρχον συνταγματικό πλαίσιο για την διερεύνηση όλων αυτών των περιπτώσεων αδιαφάνειας και κατασπατάρισης του δημοσίου χρήματος. Να συμπεράνω λοιπόν ότι για σας ολοκληρώθηκε η προσπάθεια στη σημερινή δεδομένη κατάσταση από συνταγματικής πλευράς και η εκκρεμούσα μέχρι στιγμής πρότασή σας για τα παραποιημένα στοιχεία για την οικονομία ως Εξεταστικής Επιτροπής θα προχωρήσει ή όχι?
Πρώτα απ' όλα, αν αναφέρεστε, εάν εξαντλήσαμε τα περιθώρια στην Επιτροπή για τις Ζήμες, ας περιμένουμε να κατατεθεί πρώτα για να μπορούμε να κρίνουμε κιόλας. Η βούληση της κυβέρνησης είναι σαφέστατη, είναι ισχυρότατη, καμία σκιά. Αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό ακριβώς σαφώς και υπάρχει πάγια για διαρκής εντολή του Πρωθυπουργού να εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες που παρέχει ο νόμος, το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, έτσι ώστε όποια εργαλεία, ό,τι μας διαθέτει ο νόμος σήμερα, να τα θέτουμε στην υπηρεσία της εξεύρεσης αλήθειας. Από εκεί πέρα, εξήγησα και προηγουμένως ότι αυτό δεν μας αρκεί φυσικά, και από εκεί πέρα κάνουμε βήματα πολύ μεγάλα, έτσι ώστε το νομικό πλαίσιο να ισχυροποιηθεί. Επαναλαμβάνω όμως ότι αν δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση όπως υπάρχει σήμερα, κανένα νομικό πλαίσιο, όσο και ισχυρό να είναι, δεν μπορεί να οδηγήσει στην ανέβρεση της αλήθειας. Και αυτό αποδείχθηκε, γιατί κάπως έτσι έγινε και με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ υπήρχε αυτό το νομικό πλαίσιο, για τις Ζήμες ξεκινήσαμε να συζητάμε από το Φεβρουάριο και μετά. Λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση, όλα τα υπόλοιπα τα εργαλεία προς διερεύνηση της αλήθειας εξευρίσκονται. Θα μου θυμίσετε τι είπατε στο τέλος. Η εξεταστική υπάρχει κατεθειμένη για τα παρμημένα στοιχεία από το Φεβρουάριο. Είναι λογικό ότι δεν μπορούν να λειτουργούν συγχρόνως πολλές εξεταστικές και φυσικά η βούλησή μας είναι να φέρουμε σε πέρας και εκείνη την υπόθεση, εφόσον αποδειχθεί, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ότι παραποιημένα στοιχεία, και το γνωρίζουμε όλοι βέβαια αυτό, πήγαιναν στους εταίρους μας Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάσαμε σε ένα τεράστιο σημείο αναξιοπιστίας. Πάντως, γενικότερα, επειδή διάβασα στον τύπο αυτές τις μέρες ότι υπάρχει βούληση της κυβέρνησης να σταματήσει τις εξεταστικές επιτροπές, δεν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά. Η βούληση είναι ξεκάθαρη και σαφέστατη να διερευνηθεί οποιαδήποτε σκιά. Και γι' αυτό καλό θα είναι να μην απαξιώνουμε τις εξεταστικές επιτροπές, γιατί και τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι πολύ σημαντικά και ελπίζουμε αυτό να αποδειχθεί και με το πόρισμα για την Εξεταστική Επιτροπή της Ζήμες, το οποίο φυσικά ακόμη δεν είναι έτοιμο και περιμένουμε να το δούμε. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ήδη ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ζητά αστικές αποζημιώσεις από τη Siemens, πράγμα που προϋποθέτει κίνηση της κυβέρνησης και βεβαίως κάποιον μεγάλο δέκο που ζημιώθηκαν, με μηνυτήρια κίνηση ουσιαστικά ή κάποια αγωγή κατά της γερμανικής εταιρείας. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε ένα τέτοιο βήμα?
Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα και με συγκεκριμένα βήματα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ζημία του δημοσίου και από αυτήν την υπόθεση της Siemens, η οποία και ταλανίζει τη χώρα μας και την έχει ζημιώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ακόμη από τον Φεβρουάριο του 2008, στις 12 Φεβρουαρίου του 2008, στην πρώτη πρόταση του Πασόκ για εξεταστική αναφορικά με τη Siemens, την οποία απέρριψε φυσικά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ο νυν πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, υπενθυμίζω ότι είχε πει τα εξής. Τι έπρεπε να κάνετε ως κυβέρνηση, στην κυβέρνηση Καραμαλή? δύο πράγματα. Πρώτον, να στραφείτε νομικά ταυτόχρονα εναντίον της γερμανικής μητρικής εταιρείας Siemens και εναντίον του ελληνικού παραρτήματος, διεκδικώντας αστικές αποζημιώσεις, και δεύτερον, να κινήσετε άμεσα όλες εκείνες τις νομικές διαδικασίες, ώστε οι φυσικοί αυτούργοι, Έλληνες και αλλοδαποί, να συλληφθούν και να δώσουν λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη. Τότε η Νέα Δημοκρατία, για ευνόητους λόγους ή για δικούς της λόγους, απέρριψε αυτή την πρόταση για την εξεταστική της Siemens. Την πρόταση για την εξεταστική της Siemens εμείς την φέραμε τώρα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, και φυσικά και τα δύο γίνονται. Δηλαδή και η Εξεταστική Επιτροπή υπάρχει, σε λίγο θα έχουμε πόρισμα, αλλά φυσικά και η βούληση της κυβέρνησης να αποζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο, να υπάρχει αποκατάσταση της ζημίας, της όποιας ζημίας του ελληνικού δημοσίου, είναι ισχυρή και φυσικά θα εκδηλωθεί με συγκεκριμένες πράξεις. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, πότε εκτιμάτε ότι θα εκδηλωθεί η βούληση της κυβέρνησης συγκεκριμένη με συγκεκριμένες πράξεις? Περιμένετε τι, το πέρας εξεταστικής?
Σύντομα.
Σύντομα. Και με ποιο τρόπο ακριβώς?
Όταν εκδηλωθεί θα δούμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σύνθετος ο τρόπος, υπάρχουν νομικά ζητήματα. Πάντως η βούληση της κυβέρνησης είναι να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας σε συγκεκριμένα πλαίσια. Ορίστε.
Από μερίδα του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης γίνεται έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens απέφυγε να διερευνήσει την πτυχή του σκανδάλου που έχει να κάνει σχέση με τα κομματικά ταμεία. Και εκεί προφανώς φαίνεται να υπάρχει μια πολύ μεγάλη σκιά. Είναι αποφασισμένο το κυβερνών κόμμα να ρίξει φως σε αυτή τη σκιά? Και με βάση το πόρισμα που θα βγει σήμερα, πιστεύετε ότι στοιχειοθετούνται, η κυβέρνηση έχει την εκτίμηση ότι στοιχειοθετούνται ευθύνες πολιτικές και αν όχι και ποινικές σε στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας?
Η απορία σας είναι λογική, θα ήταν τελείως άκομψο και θα ήταν και τελείως απρόσφορο να επιχειρήσω να σας ενημερώσω τώρα για το πόρισμα της εξεταστικής για τις Siemens, γιατί δεν το γνωρίζω. Το πόρισμα θα κατατεθεί, έτσι όπως πληροφορούμε, σήμερα το απόγευμα ή το βράδυ. Συνεπώς σας περιμένουμε να δούμε το πόρισμα και όλες αυτές οι τοποθετήσεις περί μη διερεύνησης του πολιτικού χρήματος και στα ταμεία των κομμάτων, ελπίζω ότι θα απαντηθούν από την Εξεταστική Επιτροπή. Να υπενθυμίσω μόνο ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία όπου υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή της Βουλής με συμμετοχή ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, τα οποία ελέγχουν, η οποία επιτροπή ελέγχει την χρηματοδότηση των κομμάτων. Συνεπώς, ας δούμε πρώτα απ' όλα τι λέει το πόρισμα και μετά να κάνουμε και τις κρίσεις μας, και εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε όσο θέλετε. Πάντως, η βούληση της κυβέρνησης παραμένει ισχυρή στη διερεύνηση σε όλα τα επίπεδα. Ορίστε, κύριε Μποτόνη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιο σχόλιο για τις κινητοποιήσεις που άρχισαν ήδη οι αγρότες για θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί και από την κυβέρνηση αυτή και από την προηγούμενη, και κλείνουν τους δρόμους πάλι με τα τρακτέρ?
Είναι η αλήθεια ότι τα προβλήματα της αγροτικής ζωής και των αγροτών είναι πολλά, και πολλά είναι και δυσεπίλητα και λόγω των νέων συνθήκων στις οποίες δουλεύουν οι αγρότες. Από εκεί πέρα όμως να υπενθυμίσω ότι είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση έχει δώσει αποζημιώσεις στον πιο έγκυρο χρόνο και μάλιστα με τον εγκυρότερο τρόπο. Από την άλλη μεριά γίνονται μια σειρά από πολύ μεγάλα βήματα για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, για την εξυγίανση των συνεταιρισμών, έτσι ώστε μέσα από τους συνεταιρισμούς να περάσει και να υπάρχει η εμπορευματοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Και αυτό συζητήθηκε μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά βλέπει με ένα διαφορετικό μάτι το επάγγελμα του αγρότη. Μιλάμε πλέον για επαγγελματίες αγρότες και με το Μητρό των Αγροτών. Συνεπώς πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνουν κινητοποιήσεις, όχι γιατί δεν έχουν προβλήματα οι αγρότες, αλλά γιατί τα πολλά και χρόνια προβλήματα αρχίζουν να αντιμετωπίζονται με ένα σωστό και έγκυρο τρόπο. Και φυσικά η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, η οποία περνάει μέσα από συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, γίνεται και ήδη έχει γίνει μάλλον. Ορίστε.
Κύριε Κόσμα, για αυτό το θέμα η κυβέρνηση έχει προβλέψει, έχει μεριμνήσει να υπάρξει διάλογος με τους αγρότες προκειμένου να μην κλείσουν πάλι εθνικές οδικές αρτηρίες και να ταλαιπωρηθούν πάλι οι άνθρωποι που δεν φταίνε?
Ο διάλογος είναι ήδη ανοιχτός. Η κυβέρνηση διαλέγεται με τους αγρότες. Έχει συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένα μέτρα να προβάλλει και φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει ταλαιπωρία των Ελλήνων πολιτών και μάλιστα σε περίοδο κρίσης. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, τα σενάρια περί αναδιάθρωσης του ελληνικού χρέους επιμένουν. Τι απαντάει η κυβέρνηση, συνεχίζετε να διαψεύδετε αυτά τα σενάρια?
Σαφώς και τα διαψεύδουμε. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να τηρούμε τους στόχους μας. Τηρώντας τους στόχους βλέπουμε ότι η ελληνική οικονομία βαίνει προς το καλύτερο και θα βαίνει. Έχουμε σχέδιο το οποίο υλοποιούμε και φυσικά διαψεύδουμε πλήρης όλα τα σενάρια περί αναδιάρθρωσης του χρέους. Ορίστε.
Υπουργέ, φοβάται συνολικά η κυβέρνηση νέα οριζόντια μέτρα επιδικαίων και αδίκων όπως ο κύριος Λοβέρδος?
Αν φοβάται συνολικά η κυβέρνηση
νέα μέτρα, οριζόντια μέτρα? Τώρα εξέφρασε το φόβο του ο κύριος Λοβέρδος χθες στο πρώτο θέμα.
Ο κύριος Λοβέρδος είπε και άλλα πράγματα στην συνέντευξή του και φυσικά είναι δεδομένο και το λέμε και εμείς πάρα πολλές φορές από αυτήν την αίθουσα ότι εάν τηρούμε τους στόχους μας δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο. Κύριε Τσακέρης.
Θέλω να σας ρωτήσω αν όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες σχετικά με την επαναγορά ομολόγων, όλες αυτές τις προτάσεις που συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν γίνονται ερήμην μας ή τελικά παίζουμε κι εμείς κάποιο ρόλο, αν δηλαδή το Βερολίνο αποφασίζει με εμάς ή χωρίς εμάς?
Είναι συζητήσεις και δεν υπάρχουν αποφάσεις. Η δική μας θέση, όπως και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συγκεκριμένη. Δεν τίθεται θέμα εφαρμογής τέτοιων σεναρίων. Η τήρηση των στόχων είναι η μόνη πραγματικότητα, το μόνο πραγματικό σενάριο, το οποίο υλοποιείται κιόλας. Ορίστε.
Πάντως τελικά ο κύριος Πάγκαλος δεν εξέφραζε προσωπικές απόψεις.
Ξανά στο θέμα. Αυτό νομίζω το θέμα το εξαντλήσαμε. Αλλά αν μου το τεκμηριώσετε κιόλας, μπορώ να σας απαντήσω.
Ναι, επειδή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ουσιαστικά αποδοκιμάστηκε από την κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, γιατί τελικά από ό,τι φαίνεται εκ των υστέρων αποκάλυψε το τι συμβαίνει στο παρασκήνιο και τι διαπραγματεύσεις υπάρχουν.
Τι συμβαίνει και τι διαπραγματεύσεις υπάρχουν?
Οι συζητήσεις περί αναδιάθρωσης του ελληνικού χρέους.
Στην ελληνική κυβέρνηση?
Όχι, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο.
Κοιτάξτε, επειδή κάθε μέρα όλο αυτό το διάστημα της κρίσης, έχουμε δημοσιοποιούνται πάρα πολλές συζητήσεις, πάρα πολλές απόψεις και ας μην ξεχνάμε ότι επί 15 μήνες πολλοί από αυτούς που διακινούν τέτοια σενάρια μας πτώχευαν και αποδείχθηκε ότι δεν έχουμε πτωχεύσει και ότι υπάρχει προοπτική να ξεπεράσουμε την κρίση με προϋποθέσεις και με τους όρους βέβαια που θέτουμε ως κυβέρνηση. Άρα τα σενάρια είναι σενάρια, δεν έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα βρίσκεται εδώ πέρα. Η πραγματικότητα είναι ότι τηρούμε τους στόχους μας, ότι έχουμε σχέδιο το οποίο υλοποιούμε. Ορίστε.
Πέρα από το σχέδιο και από το πρόγραμμα το οποίο έχετε, εσείς σε τέτοιες συζητήσεις μπαίνετε, συζητάτε ή θα συζητούσατε έστω θεωρητικά μια τέτοια εξέλιξη για μια συνολική λύση στο ελληνικό πρόβλημα?
Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι η μόνη συζήτηση στην οποία συμμετέχουμε και η οποία είναι συζήτηση σοβαρή που γίνεται είναι για την επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους των 110 δισεκατομμύρων ευρώ και μόνο. Κύριε Σπανού.
Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου από αρχές Φεβρουαρίου, αν γνωρίζω καλά, δεν θα υπάρξει νέα μείωση μισθών όσο περικοπής εξορθολογισμού επιδομάτων?
Το ενιαίο μισθολόγιο έχει σαν σκοπό να υπάρχει η ίδια αμοιβή με υπαλλήλους, με δημοσίους υπαλλήλους, με τα ίδια προσόντα και αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα των επιδομάτων θα αντιμετωπιστεί και φυσικά το θέμα είναι πολύ σύνθετο. Αλλά είναι θέμα, το ενιαίο μισθολόγιο είναι θέμα εφαρμογής, κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας για να μπορούν οι δημόσιοι υπάλληλοι να αποδίδουν από τη στιγμή που θα αμείβονται και με τον ίδιο τρόπο.